Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledalci, dragi slušalci, draga braće i sestre, svi vi koji redovno ili manje redovno ili povremeno, ali u svakom slučaju svi vi koji pratite program našeg Vaseljenskog radija Svetigora, bilo na internetu, bilo na našim frekvencijama, još jednom pomaže Bog i još jednom dobrodošli na talase Vaseljenskog radija. Dobrodošli u 107. po redu emisiju, epizodu emisije Pop recenzije, koju u skladu sa ovim praznikom državnim koji se još uvijek obilježava i ove godine posvećujemo ličnosti Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćanskog tajnovica i Cetinskog pustinjaka. Gotovo u svakoj od ovih 107 epizoda prolazila je makar poneka Njegoševa misao, a sve zahvaljujući našem ocu Gojku Peroviću koji nekako živi sa Njegošem svakoga dana, a ne samo ovog 13. i 14. novembra. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogao, oče Pavle. Svi živimo sa Njegošem, samo ima nas brbljivih koji više o tome pričamo nego drugi ljudi koji Njegošem stvarno žive, a velika je stvar što kaže Njegoš za Mićunovića: Mićunović izbori i tvori. Neki od nas zbore, a pitanje, veliko pitanje i zadatak pred nas je da to što je Njegoš govorio i tvorimo. A što se tiče redovnosti ove emisije, sad nešto u pripremi početka ove emisije pričam sa tobom, ima sigurno gledalaca koji su redovni od nas. Jer evo mi nešto repriziramo, snimamo, ponavljamo, a znam da ljudi svakog četvrtka stoje i čekaju kad ćemo se javiti iz svemira.
Sinoć sam gledao neku emisiju na RTS gdje ovako sa književnog stanovišta je bila vezana za ličnost Petra II. Petrovića Njegoša i govorilo se o tome kako je Njegoš nekako možda u opasnosti da ostane u sferi više kulture. Da ga, o njemu govore filozofi, pjesnici, da se njegove drame igraju u pozorištu, da se, ne znam, govori o tome, a da običan čovjek, naročito mladi čovjek koji je navikao više na kraće forme TikToka nego na čitanje epova sa nekim arhaičnim izrazima, da on ostaje mimo Njegoša.
Ja tu opasnost slično ne vidim, jer je Njegoš i prije proglašenja državnog praznika već bio praznik i svaki čovjek koji je odrastao u ovom podneblju, ovom ambijentu, je imao pri sebi jednu municiju Njegoševih izreka da ih koristi kao svoju, kao svoje misli, ili što bi neko rekao, bar misli koje liče na Njegoševe misli, tako su se formulisale, ili što je govorila jedna žena kad je došla iz Srbije pa vidjela kako pričaju ovdje babe neke za ove jetrave snaju, kaže, one sve se izjašnjavaju kao da govore, kao da citiraju Gorski vjenac. Tu intonaciju imaju neke njihove, neki njihovi zaključci, neki njihovi komentari i tako dalje. Tako da čini mi se da je ovaj praznik jedan od rijetkih koji je zaista postojao već u narodu, možda nije bio vezan za ovaj dan, odnosno svaki dan je bio ispunjen Njegošem, pa je evo konačno dobio i svoju formalizaciju. Obično s praznicima ide prvo neko proglasi neki praznik vezano za ne znam šta, za dan.
Sada polako prima u narodu.
Pa onda se prave neki kulturni program i neko izmišlja nešto kako bi propratio taj događaj, kombinuje, krpi, a ovdje ne znaš od čega prije da kreneš. Da li od Njegoševih kratkih, mudrih misli i poslovica, lozinki, neka bude što biti ne može, na muci se poznaju junaci, neka bude borba neprestana, ovoga su u grobu ključevi, udar nađi iskru kamenu i tako dalje. Ili, što se kaže, dakle, to su neke Njegoševe lozinke, a puno stvari ozbiljni proučavaoci Njegoša tvrde i nama postaje jasno kad ga čitamo, da puno tih njegovih misli su stvari zapisano narodno predanje. Dakle, nije to sve on smislio iz svoje glave, nego je njegova genijalnost što je uspio da tu narodnu tradiciju koja se kao jedna lavina valja vjekovima uzbrdo, nizbrdo, da je pretoči i da joj da pravo mjesto u kontekstu nekog svog dijela dramskog spisa, kakav je Lažnica, Šćepan Mali, Gorski vjenac, ovaj Filozofija, filozofski luča, mikrokozmaja, ogledalo srpsko i sve to što je Njegoš ostavio nama kao jedan spomenik, kažem, ne samo njegove genijalnosti, pismenosti, epohe svoga vremena, nego nečega što je do tada postojalo samo kao vrlo jaka sadržajna usmena tradicija u narodu.
Da li su, da kažemo, Srbi prema Njegošu orijentisani slično kao što su i prema Svetome pismu, u onom smislu da se Sveto pismo poštuje, ali da se rijetko kad dira?
E pa, jeste to...
Jer ljudi ovdje se vrlo često Njegošem hvale i citiraju, a kako čusmo nedavno, kako jedan profesor fizičkog đak je upozoravao i govorio kako u zdravom tijelu je zdrav duh, baš kao što reče Njegoš.
Pa obično u našoj kući svakoj stoji ikona slavska, Sveto pismo, možda Gorski vijenac, Njegoševa slika i gusle. Malo čega se toga dohvatamo. I gusala, kad se dohvatamo, pitanje da li to radimo na pravi način, i pitanje šta guslamo uz gusle. A kad to kažem, zna se da gusle vjekovima prenose onu izvornu epsku tradiciju našega naroda i da nekako uz gusle ne ide sve ovo što se novo komponuje. Mm-hmm. Nekako se zna koje pjesme idu uz gusle, da neki epski, junački stil, viteški je nešto što dominira guslama, a ne sad neka neumjesna novo sklepana lirika, da kažem. Mislim, eto, to je jedan od mojih komentara ovako na pamet. Pitanje je šta znamo o slavi i na koji način je proslavljamo, i naravno pitanje je kakav odnos imamo prema Njegošu i koliko poznajemo Njegoša. Evo, sve ove naše diobe ovdje unutar Crne Gore mogu dobro da se oslikaju i na ovom danu, iako mislim da ovaj dan bolje nego jedan drugi državni praznik spaja sve ljude u konsenzusu oko toga da je Njegoš jedna nesumnjiva veličina.
Odvikli su se malo naši gledalci da smo uživo, vidim, uh-huh, ne pišu ništa, pa evo da
pa, potpuno ih razumijem.
naše gledalce da se i oni uključe, da sa svojim komentarima, eventualno sa svojim mišljenjem o Njegošu ili omiljenoj Njegoševoj misli, koju bismo eto mogli mi da prokomentarišemo. Ovih dana je bilo mnogo manifestacija o Njegošu, u Podgorici posebno bio čitan na manifestaciju u našoj gradskoj biblioteci Radosav Ljumović, ali također čitao u Crnu Goru mnogo predavanja, mnogo prigodnih večeri, gotovo sve škole imali su neke programe. Kako se vama čini uspostavljanje ovog državnog praznika? Da li je ovo jedan pozitivan način kako se to može?
Apsolutno. Ja ne znam šta je pametnije donešeno u Skupštini Crne Gore davno od tog usvajanja da je jedan dan posvećen Njegošu, a to znači dva neradna dana u Crnoj Gori, ako se ne radi, nije, to onda nije pravi praznik. Dakle, upravo u skladu s onim što sam već prije rekao, da Njegoš već stoji spreman, samo ga otvori bilo koju stranicu, bilo kog Njegoševog dijela i pročitaj, i to je već praznik. Znači, već si dobio jedan praznik duha, praznik jezika, praznik riječi, praznik sjećanja na prošla vremena, praznik putokaza kuda i kako dalje, ako ne znaš kako dalje. Muž i branič žene i djeteta, narod branič crkve i plemena. Dakle, prosto naš jezik se najljepše osjeća u Njegoševim stihovima i to se najbolje vidi. Mi danas bolujemo od nečega što se zove skraćenje jezičke forme, skraćenje korpusa riječi koje koristimo.
Dosta meni toga se čini da bi sjajan bio Njegoš na Twitteru, jer ovo sad, ova kratka forma 180 karaktera, treba da sastaviš nešto, on ima toliko jezgrovitih kratkih misli da bi njemu bi bio na Twitteru.
Pa negdje je skoro manifestacija bila prije neku godinu Njegoš naš savremenik. U tom smislu on kao da je živio u vrijeme Twittera, i njegovo oglašavanje i danas je potpuno aktuelno, moderno, bez obzira što nam neke riječi djeluju arhaično, ali eto i to je jedan od razloga da se Njegošu vratimo i da bar probamo sebi da objasnimo šta znače one arhaične riječi koje Njegoš koristi. Kako da objasnimo stih koji kaže da nas danas žeže što juče nivljaše. Koji je to izraz? Na šta se odnosi? Vi vidite jednu premudru, filozofsku, dijalektičku misao koju bi pozavidjeli i Hegel i svi ostali filozofi, ali kako da je razumiješ kad ne znaš da koristiš ove stare slovenske crkvene riječi? Skoro se neko u nekom, mogu slobodno reći, političko-šovinističkom tonu rugao i rekao šta Njegoša prisvajaju ljudi izvan Crne Gore kad ga ne bi razumjeli. Ja tvrdim da ga ne razumije ni u Podgorici. Ljudi koji ga svojataju i koji nigdje nisu mrdnuli iz Crne Gore, tvrdim da pola riječi ne razumiju, kao recimo ono kad Vojvoda Draško se vraća iz Mletaka pa kaže da je tamo bio u pozorištu pa vidio neki šareniš i neke maškarade, kaže kao kod nas što djeca rade tokom Bijele nedelje. Evo sad nagradno pitanje da izađemo sad po Podgorici i da pitamo šta je Bijela nedelja, da pitamo prolazneke. Znaju li? A to Njegoš onako usput pominje u Gorskom vjencu podrazumijevajući da svakako ko čita da zna šta znači Bijela nedelja. Na primjer.
Sjajno. Dobro ste to primijetili. Evo, u Herceg Novom je bilo veoma lijepo. Tamo je govorio naš proslavljeni njegošolog i da kažemo lingvista koji se bavi teorijom književnosti, naročito srpske književnosti 20. 19. vijekove novije epohije, Crnjanskim, Andrićem, naš Milo Lompar, koji je, eto i porijeklo tu iz okoline Cetinja i koji je govorio o Njegošu, govoreći o jednoj zanimljivoj temi koju želim da prokomentarišemo, a to je savremene interpretacije Njegoša, ta nekako želja da se u interpretaciji Njegoša izađe van nekih ustaljenih formi i generalno da vidimo kako crkva može gledati na taj problem.
1934. 35. godine u jednoj svojoj polemici sa Nikšićkom Zetom Crnjanski je bio u polemici sa u stvari jednom komunističkom ideologijom tog vremena, čiji je zastupnik, između ostalih, bio Savić Marković Štedivuja. I tada je Crnjanski napisao, pošto je Savić Marković Štedivuja bio mlađi od njega, on je napisao, to je bilo polemika, to je politička rasprava, to se više nema veze sa ovom kulturološkom ili pogotovo književnom tradicijom. I tada je, dakle, napisao Crnjanski, osvrćući se na jednu knjigu Savića Markovića Štedimlije o Njegošu, pa sad tamo ima jedno poglavlje koje nosi naslov Karakteri sestre Batrićeve. Nema potreba da se bude duhovi. A onda je Crnjanski napisao, a za ovo što je tako mlad i bez brade, napisao Karikiri sestre Batrićeve, ja bi mu zalijepio jednu šalaču. Što znači da je Crnjanski osjećao ključnu razliku između toga kada se tradicija unapređuje i toga kada se ona ismeva. On je osjetio da modernizacija nije ismevanje, neko unapređivanje. I on je osjetio da ovaj ideološki naboj je potpuno neprikladan, a to nam opet pokazuje da je Crnjanski imao uho za epsku dikciju, jer dok je san Vuka Manušića apsolutno lirska dikcija, Tužbanica sestre Batrićeve je reprezentativna epska dikcija. Znači, nije Milostenski bio glup za tu stranu stvari, nego je hteo pesnikov lik da da u totalitetu, a ne samo u jednoj dimenziji. Neće biti na odmet da kažem da je posle Drugog svjetskog rata Crnjanski se nije izjašnjavao Njegošu za razliku od Andrića, to je malo bilo vezano za prilike u kojima on žije, on je bio emigrant do 1965. godine, onda se vratio u zemlju prepun strahova od tog istog režima i činio je takođe ustupke javnom očekivanju, kao i Andrić, što se govori da su vremena neslobode bila dugotrajna. I kao što je Andrić morao da popije gorku čašu prilagođavanja novim okolnostima 1945. do 1950. kada je stvorio druge, posle toga on bio malo ipak u drugčijim okolnostima, ali i dalje prilično oprezan. Tako je Crnjanski tu istu gorku čašu morao da popije 1965. na ovamo, do njegove smrti 1977. što je pokazivalo da niko nije mogao proći neosleđen kroz ideološke vododelnice naših prilika i naradi u kojima se čak desilo, a to nije na odmet da se i sad pomene, obzirom da sam čuo da se nedavno, sam čuo, možda nije tačno, ali eto da kažem što sam čuo, da se čak raspravlja i to sa merodavnog mesta o tome da se objave dela Savića Markovića, što je negdje Crne Gore, i to u jednoj reprezentativnoj ustanovi ovog naroda. Dakle, da je Savić Marković Šedinglija, koji je bio nesumnjivi saradnik ustaškog režima i prešao pravi put iz jednog u drugi sadržaj, objavio 1970. godine jedan tekst u Zagrebačkom vjesniku u sredu u kojem je podržao rušenje Njegoša na Kapelu. Dakle, te doslednosti kroz vremena nas prate sa istim onim upornim odnosom koji moramo imati kada je reč o vrednostima na kojih držimo, a sa druge strane, bitno je da u ovom tamanom odnosu dvojice velikih pisaca, koji nije odnos lišen senti, jer ni naši životi nisu lišeni senti, prepoznamo to unapređivanje kulturnog lika našeg klasičnog pesnika, koji je progovorio u modernim oblicima života i sveta, kao što govori i dan.
Pop recenzije, pop recenzije. Pop recenzije.
Pratite program Vasiljanskog radija Svetigora, bio je ovo Milo Lompar i čini se sami kraj njegovog izlaganja koje je organizovano u Herceg Novom sve povodom dana Njegoša, državnog praznika u Crnoj Gori, koji je, eto, kako reče otac Gojko, jedan od najljepših praznika koji smo svi izdušno prihvatili, masa koje je strane ideološkog i nacionalnog spektra da...
Najljepši državnik.
Da dolazimo.
Ne pričamo o crkvi.
Naravno, naravno, kad kažem državni praznik. Hvala vam svima koji nas pratite. U duhu Njegoša, Ranka Radović pozdravlja, kaže pozdrav iz svemira. Kao da je...
Pa dobro, tačno, mi smo u svemiru.
Mora da je čitala Luču nedavno, pa je to inspirisano. Marko nas pozdravlja iz Azanje, čestita današnji lijepi praznik Svetih Vrača. Milan postavlja jedno veoma zanimljivo pitanje na koje bih se osvrnuo kasnije kad budemo govorili o Njegošu kao svešteniku, s obzirom da je to jedno od pitanja koje su prilično često problematizovane i on ga problematizuje u tom svom pitanju. Aleksandar pozdravlja iz Praga, da pozdrav stiže i od misionarskog portala, odnosno redakcije misionarskog portala Kinonija pri misionarskom odjeljenju arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Blagodarimo im što nas prate i mi smo eto tu spremni da podijelimo sve što oni rade i promovišemo i u našoj emisiji. Također Jelena pozdravlja iz Pančeva i tako dalje i tako dalje. Iz Loznice, evo, upravo stiže od Ivana pozdrav. Hvala svima koji nas pratite, evo pišite, zanima nas kako vi doživljavate Njegoša, šta za vas znači Njegoš. Njegoš se interpretira kroz različite epohe, na različite načine, nekada je ta interpretacija pogođena, nekada nije. Evo, baš je Milo Lompar govorio o načinu kako između dva svjetska rata postojala nekih nepriličnih interpretacija savremenjavanja Njegoša. Kako se vama čini, kako se Njegoš danas čita u toj višoj kulturi, svjedoci smo bili nekih pozorišnih predstava u Crnogorskom narodnom pozorištu koje su ovako prilično liberalno ili slobodno tumačile Njegoševe stihove, što naravno ne mora samo po sebi da bude loše. Kako vi gledate na to?
Kad se ono kaže papir sve trpi, možete misliti tek kako daska trpi. Dakle, ova pozorišna predstava može da istrpi, sve je legitimno, ili da čovjek izvrne sve naopako, pa da to da kao neku svoju interpretaciju. Mislim, kad je u pitanju ta pozorišna predstava, iako cijenim lično rad tog autora prije te predstave, za posle nisam pratio, ali ne bih se složio da je tu pogodio, jer je recimo dao jednu, u duhu tadašnje neke priče između rata i mira, prikazane prilično neuvjerljivo, gdje se vladika Stefan prikazuje kao maltene, odnosno iguman Stefan kao ratni huškač, a vladika Danilo kao mirotvorac, do te mjere da su oni maltene zavađeni u toj predstavi. E pa ne možeš sad toliko dati sebi slobodu da interpretiraš likove u već završenom umjetničkom dijelu i dva lika koji se u tom dijelu nadopunjuju i koji su sve samo ne protivnici, da ih ti prikažeš kao protivnike. Ono, možeš, ali onda ćeš dobiti i recimo jednu ovakvu ili možda još sadržajniju kritiku. Kad je u pitanju moderni Njegoš, jeli, moderna interpretacija Njegoša, juče sam čuo u prekjuču pjevljima od Gojka Božovića, jednog od najpoznatijih naših književnih kritičara, činjenicu, kaže, Njegoš je toliko mlad počeo da stvara i toliko mlad se zavladičio i mlad umro, da mi nemamo nikog drugog bez mladog Njegoša. Imate, recimo, ne znam, ono, ne bilo primijenjeno, rani Marks, ne znam, rani Hegel i tako dalje, jer su to ljudi koji su dugo živjeli, pa možemo da pratimo njihov razvojni stvaralački put od nekih prvih dana i tako dalje. Mi samo imamo mladoga Njegoša, ja bih dodao da imamo uvijek mladog i uvijek novog Njegoša. Njegoša stvarno zahvalnog za interpretaciju u novom vremenu. Ono što si sad rekao Njegoš na Twitteru, mislim da je moguće, samo je pitanje koliko smo mi to do sad radili, a čini mi se da nas ovaj praznik državni motiviše na to. Ja vidim i neke novinare i neke učiteljice koje su prosto zbunjene, ne znam okle bi počeli, i kad postavljaju pitanja, slušam juče u studiju raznih televizija, novinar ne zna ni tačno ni šta bi pitao, vidiš da mnogi od nas ne žive u Njegoševom duhu. Dakle, što se tiče modernog vremena, Njegoš je stvarno jedan spomenik jednog sveštenog lica, vladike, potpuno otvorenog za svaku modernost. Kod njega ćete čuti pohvale i za Rusiju, i obećanje da će možda da se ukrca na neki brod i da ode za Ameriku, i čovjeka koji gleda pozorišne predstave, koji gleda balet, koji piše sam u potpuno novoj formi za jednog mitropolita. Piše svoje književno dijelo u formi drame, u formi pozorišne predstave. Ali on sam, kada piše recimo Dositeju Bradoviću, jednom njegovom savremeniku koji je bukvalno čovjek velikog iskoraka ka prosvjetiteljstvu i ka zapadnom načinu mišljenja, on, ne sjećam se više kome piše, pa govori o Dositeju, ali to je sad i nebitno, uglavnom kaže da i on sam cijeni prosvetiteljstvo, na kraju krajeva Njegoš je osnovao prve škole novovjekovne u Crnoj Gori, pokrenuo rad štamparije, štampao prvu, moram ovdje reći, kogod nas sluša, vrlo interesantno, srpsku gramatiku za crnogorsku mladež, štampa na Cetinju. Ali kaže, ja ljubim prosvetiteljstvo, ali ne ono prosvetiteljstvo koje bi se rugalo vjeri i tradiciji. Eto, taj koji se nije proslavio, Bog zna mnogo, ni u čemu drugom, Štedimlija, koji je napisao Harikiri sestre Batrićeve, zaslužio je ne samo šamarčinu, nego zaslužio je zaborav. Sve drugo što će taj čovjek da uradi nije ostalo cijenjeno u našem narodu, i taj odnos prema Njegošu, jedan lakmus papir koji pokazuje kuda se kreće duh jednog takvog autora. Naravno, umjetnost je jedna slobodna zona gdje nema dozvoljenih i zabranjenih stvari, ali ima stvari koje će biti zapamćene i podražavane, i ima stvari koje će biti predate zaboru. Da nije ovog osvrta Mila Lompara, ko bi znao uopšte za tu, kako bi Hrvati rekli, bedastoću Štedimlinu vezano za sestru Batriću.
Pa Štedimli je sebe smatrao, i danas ga, nažalost, neki od njegovih sledbenika smatraju Njegošologom, a on se pojavljuje kao jedna od glavnih ličnosti koja podržava rušenje Njegoševe kapele na Loči.
Svi smo mi Njegošolozi. Svi smo mi u Crnoj Gori Njegošolozi, ali ipak se zna ko je nešto napisao, ko je za sobom nešto ostavio po pitanju izučavanja Njegoša. Dakle, ako vam nešto stvarno treba, nećete tražiti Štedimliju, nego ili Jefta Milovića, ili Slobodana Tomovića, ili tako nekog od, evo, Milo Lompar, Bog ga je dao, jedan čovjek koji potpuno diše, Njegoš je mitropolitan Filohije Blaženopočivši, također vladika Nikolaj, to su ljudi koji su ostavili za sobom duboki trag kad je u pitanju promišljanje Njegoševog dijela i interpretacije Njegoševog dijela, tako da ga i savremene generacije razumiju.
Osjećate li da, možda je to trend koji je počeo 45. ali meni se čini da i od ranije, da postoji ta želja da se Njegoš razvede od crkve i da se prosto pokaže kako on bio jedan potpunosti sekularni čovjek koji nije imao nikakve veze sa crkvom, osim eto te formalne koja je bila neophodna da bi on uspostavio vlast u crkvi.
On je od početka do kraja bio i ostao čovjek crkve, složit ću se, vrlo atipičan sveštenik. Zašto? Zato što je sa 17 godina zajedno sa svešteničkim činom primio od Boga na upravu Crnu Goru. Nije primio na upravu Švajcarsku ni Finsku, nego Crnu Goru koja je još uvijek u jednom ropcu za opstanak, za prosto puko preživljavanje. Pa današnji, evo, bilo koji sveštenik, kad ga rukopoložiš sa 18 godina i da daš mu parohiju, pa to će biti za njega veliko opterećenje kako da tu svoju parohijsku službu izvede do kraja. A ne da uz vladičansku službu primiš još na upravu staranje o jednoj zemlji koja tek začinje svoje institucije, koja će tek decenijima posle Njegoša postati država. I to još da se bori protiv jedne od najvećih sila vojnih svoga vremena ili prethodnog vremena. Dakle, po svemu tome Njegoš bio atipičan, ali Njegoš se rađa, obrazuje, prima sveštenički čin, piše sve što piše sa početkom slavoslovljen Svetom Trojici Majici Božijoj i završavajući sa jedno veliko amin. Sva njegova velika dijela počinju, dakle, Gorski vijenac službom na Trojičin dan, a završava Božićem i Novom godinom. Luča Mikrokozma počinje i završava slavoslovljen Bogu. Lažni car Šepar Mali počinje onim velikim slavoslovljem gde se pominju i Dečani i Gračanica i Pećka Patrijaršija i tako dalje. I naravno Njegoš umire, o tome postoje nesumnjivi dokazi, tako što pričešćen, liježe na postelju i predaje Crnu Goru u ruke Svetoj Trojici i Majci Božijoj. Dakle, od početka do kraja, ono njegovo spaljivanje njegovih ljubavnih pjesama, kad Medaković kaže, ne, vladiko, za Boga, možemo sad da mislimo šta je tu spaljeno sve. Kakve su sve to bili umjetnički dometi, a on kaže, izgovara riječi, ne dam da se svijet gleda šta sve vladika crnogorski piše. Dakle, ono što je on procijenio da ostaje, to stvarno dostojno jednog vladike, pa i Noć skuplja vijeka, pa i San Vuka Mandušića, zbilja jedno i drugo više kao neki snovi, kao neka snoviđenja, nego sad kao neki...
A dobro, imamo i u Bibliji pjesmu na pjesmu.
Pa to hoću da kažem, Njegoš od početka do kraja jedno svešteno lice, reći ćemo neobično, ali kad sagledaš svu tu neobičnost, možemo reći pravo svešteno lice, koje od početka do kraja ostao vjeran svojoj svešteničkoj službi, obavljajući pritom posao i prosvetitelja, i vladara, i filozofa, i cetinskog pustinjaka, i jednog putnika, dragog gosta, evropskih velikih metropola, Napulj, Trst, Beč, Petrograd.
Ali ja sam vas pitao, čini li vam se da je tumačenje imalo tu tendenciju da se on razvede? Jer imamo situaciju da mi znamo tačno koje je knjige Njegoš posjedovao u svojoj biblioteci, šta je pročitao, šta je od koje knjige uticalo na njegovo stvaralaštvo. Sve se knjige uzimaju u obzir, samo se ne uzima ni jedna bogoslužbena, niti Sveto pismo, niti mine ili šta god je on koristio u bogosluženju. Preporučujem da pogledamo jedan kratak video. Naš Mikonja Knežević je radio čitavu studiju na temu Njegoš i Sihazam. On je pronašao u biblioteci manastira Savine jednu veoma interesantnu knjigu, sličnu Dobrotoljublju, onoj slovenskoj redakciji koju je radio Pajsije Veličkovski, da pogledamo kako je on to pronašao i kako to možda ima uticaja na određene takozvane prazne stihove Njegoševe, gdje ne može da se odredi i gdje ih Njegoš mogao dobiti inspiraciju.
Vi zaista ako analizirate rane Njegoševe pjesme i Luču Mikrokozmu isto tako, i ako se rukovodimo ovim načelom da u Njegoševom pjesništu ne valja pretpostavljati razne stihove, vi ćete vidjeti da određene frazeološke sklopove, određene ideje, koncepte i uopšte jedan religijski senzibilitet koji je u njima prisutan, vi za neke od tih koncepata, fraza, izraza ne možete naći paralele u ovoj literaturi koja nam je sačuvana i za koju znamo da je Njegoš čitao. I on se naravno pred tumače postavlja zadatak da traži neke druge izvore gdje se on sa tim konceptima, frazeološkim sklopovima i izrazima mogao susreti. Jeli? I onda naravno jedan od puteva za da se da odgovor odakle ti pojmovi, odakle ti koncepti kod Njegoša, jeste vraćanje na ono što je Svetozar Matić u jednom članku iz 52. godine nazvao stara crkvena prosveta. Odnosno na one fondove koji su se nalazili u manastirskim bibliotekama Njegoševog doba. U Savskom manastiru u kojem je Njegoš proveo prilike godinu i po dana, gdje se učio jeli, osnovima pismenosti, nalazi se jedan zbornik koji je izmicao pažnje istraživača, koji je nastao 1441. godine, kolega Vrcunić, ispravite na grešim, koji predstavlja jednu vrstu udžbenika iz stihastičke duhovnosti. I u kojem se osim tog onog asketskog jeli, karaktera iz stihazma nalazu i mnoge saznajne sheme, pojmovi, izrazi koje nalazimo u njegovim djelima iz kojih ih je on mogao preuzeti. Ta je, dakle, ta kolekcija Savinska, šestodnevnik Nikona Jerusalimca, u sebi obuhvata, da tako kažemo, jednu kompilaciju najoriginalnijih i najznačajnijih istihastičkih autora, kakvi su bili Grigorije Sinait, kakav je bio Dijedo Hvotički, kakav je bio Nikita Stitat i mnogi drugi. I upravo u njima nalazimo ne samo onu saznajnu schemu o kojima prethodno bila riječi, taj apofatički senzibilitet prilikom adresovanja božanskog bića, sagledavanje božanskog u tvari, do mističke ekstaze, uzlišenje jedinstva sa Bogom. Nalazimo, dakle, mnoge izraze koje susrećemo u Njegoševoj poeziji, kako su oko duše, kako je umno čustvo. Nalazimo također učenje u Isusovoj molitvi koje, kako sam pokušao da pokažem, Njegoš onako uzgred doznačio liku igumana Stefana. I nalazimo ih u onom identičnom izrazu na morfološkom planu i u identičnom kontekstu u kojem ih je koristio i sam Njegoš. E sad, ukoliko uzmem u obzir da je Njegoš tamo boravio godinu i po dana, da se Savinskom manastiru, da ga je posjetio i prilikom jeli, svog povratka iz Rusije za vladičenje, 1834. godine, ako uzmem u obzir da je održavao stalno veze sa Savinskim manastirom, onda možemo, čini mi se, naravno ja nikad ne pretendujem da to mišljenje bude apodiktičko i da bude jeli, bezupitno, možemo čini mi se pretpostaviti da su upravo iz te kolekcije Njegoš nadahnjivao kada riječ o onim istihastičkim idejama, konceptima, izrazima, frazama koje možemo naći u njegovim dijelima. Ono što je također bitno napomenuti jeste da se Njegoš, kada riječ o izvorima iz kojih se mogao obavijestiti jeli, o istihazmu, da postoji jedan drugi izvor u kojem, i to je ono što je posebno važno istaći, u kojem su zastupljeni svi oni traktati, sve dakle one rasprave koje se nalaze u toj kolekciji Nikona Jerusalimca. To je Rusko Dobrostoljublje. Odvelo bi nas daleko, nažalost nemamo vremena da govorimo o genezi nastanka te čuvene istihastičke kolekcije, koja je prvi put objavljena 1782. godine u Veneciji, objavio Nikodim Svetogorac, iako je najveći dio posla obavio Makarije Notaras. A paralelno sa tim grčkim izdanjem Dobrostoljublje, jedan istihastički djelatnik, Pajsije Veličkovski, pripremio i slovensko izdanje te kolekcije. I ona je objavljena 1793. godine u Rusiji, u Moskvi. Dakle, sve one ideje, izraze koje je Njegoš mogao naći u šestodnevniku, u Savinu, mogao je naći u Dobrostoljublju čak u jednom razvijenijem obliku. Ono što je važno napomenuti, i odmah ću završiti, ono što je važno napomenuti je da je do Njegoševog prvog boravka u Rusiji, ili kada je otišao na zavladičenje, ta kolekcija doživjela 4 izdanja. I da se jezička redaktura prevoda sa grčkog na slovenski jezik vršila upravo na onom mjestu gdje je Njegoš boravio prilikom oba svoje boravka.
Poprecenzije. Poprecenzije. Poprecenzije.
Pratite 107. Poprecenzije. Evo, načeli smo temu o uticaju monaške literature i generalno crkvene literature na djela Njegoša koje se nije toliko, da kažemo, proučavalo, niti se dan danas daje velikog značaja uticaju crkvenog pjesništva na pjesništvo našeg genijalnog Njegoša. Da kažemo, evo, ponovo nas dolazi do te teme Njegoševo sveštenstvo, to je nešto što nam je i postavio naš gledalac Milan, koji kaže da to nije provokativno pitanje zašto Njegoš nije živio kao monah ili kao vladika svoga vremena, nego da je to nešto što je jedinstveno u našoj istoriji.
Ja tvrdim da je u kontekstu svog života živio kao jedan pravi monah pustinjak. Dakle, činjenica da on nalazi povoda i vremena da se pouče u svoju monašku keliju, recimo u momentu kad piše Luču Mikrokozmu, baš u vrijeme časnog vaskršnjeg posta u manastiru Stanjevići. Činjenica da on obilazi sve te centre, da ide u pozorišta, da na prijemima trče za njim gospođice i gospođe da ga vide i tako dalje, a da on to sve drži na distanci. I konačno, da se ne bismo mi bavili šta bi bilo kad bi bilo, mi imamo samo toga jednoga Njegoša kakav je bio. I jedan, i taj njegov neponovljivi i vrlo kratki zemaljski život onakav kakav je bio. Dakle, jedine dvije škole koje je on stvarno završio, šta je on čitao, šta ima u biblioteci, s čim se susretao, jedine dvije škole koje on stvarno završio, to je jedna improvizovana škola pri Cetinskom manastiru dok je još bio baš onako dječak, i u malo starijem uzrastu škola u Herceg Novom kod sveštenika Josifa Tropovića, a ta se škola bukvalno nalazila na potezu između Tople, gdje je stvarno bila ta, i dan danas ima ta zgrada odmah iza crkve Svetog Spasa na Toploj. Malo dalje se nalazi kuća Iva Andrića, što simbolički ima vezu, jer će Ivo Andrić kasnije biti inspirisan Njegoševim dijelom. Dakle, iz tog toplog gnijezda Tople su se razvile misli dva velika naša pisca, Njegoša i Iva Andrića. Dakle, od Tople do manastira Savina, koji pominje gospodin Mikonja Knežević, to je i dan danas jedna lijepa trasa, Bogom dana, inspirisana ljepotom Božije tvorevine i natopljena hrišćanskom crkvenom tradicijom. Dakle, od crkve do manastira, od manastira do crkve. Kretao se mladi Njegoš i naučio, kako piše Josip Tropović Svetom Petru Cetinskog, sve što je potrebno, a što ima jedna crkvena škola. Naravno, Sveti Petar Cetinski je poslao Njegoša da malo tamo uči strane jezike, talijanski, latinski i tako dalje, ali sve to pratilo jedno svakodnevno čitanje crkvenih knjiga, časoslova Mineja, Oktoiha, to je nesumnjivo. Ne bi drugačije mogao da ni jednu ni drugu školu da savlada da nema toga. I treće, a ima i četvrto, treće, dakle, Njegoš je odrastao pored Svetog Petra Cetinskog. Pa sad možemo, u stvari nemamo prostora da nagađamo kakva je nauka mogla biti pored jednog svetitelja i vladike. I četvrto, dva odlaska u Rusiju Njegoševa su bila oba u kontekstu, nije išao tamo na neke filozofske skupove i nije išao tamo na neke književne seminare, nego oba su bila u kontekstu crkvene službe. Njegovo zavladičenje 1833. i njegov kasni odlazak u Rusiju, znači Njegoš ide tamo i napaja se i gleda i posmatra, pomalo i kritikuje, ali u svakom slučaju posmatra život Ruske crkve. I kad on piše jednom mom pretku, a svom sestriću, jednom Peroviću, koju ga je poslao u Rusiju da uči, a ova izgleda nije mnogo se dohvatao knjige, a možete misliti poći iz Cuca u Petrograd. Kakav je to kulturološki i civilizacijski skok za jednog mladića. Vjerojatno pretpostavljam da mu je sve bilo interesantnije od knjige. A Njegoš ga opominje, kaže, škole su osnovane da se oštre ljudski umovi. E pa to mjesto gdje je Njegoš oštrio svoj um, možemo sad mi reći da je to bilo vrlo neznatno i malo u odnosu na Njegoša život, ali nije, s obzirom da Njegoša život traje svega 37 godina, od tih 37 godina on do negdje svoje 15. godine provodi u crkvenim školama. I naravno da je da možemo i sve ćemo više nailaziti na mjesta koja su inspirisana tom molitvenom šutnjom, kao što je jedna naizgled humoreskna replika iz Gorskog vijenca, a što brojiš starče više bolje, kaže, ja bi rađe jednu grivnu oraha izbrojao nego ti što okrećeš te tvoje brojanice.
Da.
Pa onda njegoš, kad opisuje taj svoj dragi grad gdje je odrasto, Herceg Novi, Novi Grade, sjediš na kraj mora i valove brojiš niz pučinu kao starac na kamen sjedeći što prebraja svoje brojanice. Znači, nije to tek tako nešto usputno, nego očigledno spada u primarne izvore Njegoševe inspiracije.
Kao da vidimo Svetog Petra.
Kao da vidimo Svetog Petra i kao da vidimo onog koji u Njegoševom dijelu ne vidi ništa, ne vidi ništa od fizičkoga, pa se on ruga sa ovima koji vide i kaže, vi ste, kaže, ja sam svoje oči izgubio, vi ste, kaže, imate oči, vi ste bliže Bogu i nebesa, ali u stvari on se šali s njima, jer tek kad izgubiš ovaj zemaljski vid, u prilici si da te sve ovo prolazno u zemlji ne uznemiruje i ne vara, nego da se koncentrišeš na Božju nauku.
Dobro, meni se čini da je u većoj nesaglasnosti ono što je bila prizvanje Njegoša i Svetog Petra i Vladike Save i Vladike Vasilija i Vladike Danila i prije njih, to što su oni morali da u svoj vladičanski čin imaju i svetovnu vlast koja sa sobom vrlo često nužno vodi vođenju politike, a politika, kao što svi znamo, nije baš nešto gdje se mogu vježbati hrišćanske vrline na najbolji način.
Očigledno, to je jedna njihova pastirska bila funkcija, nešto što mi liči na one starozavjetne sudije, na sudiju Samuila, koji u predpolitičko doba, jer Samuilo će u Bibliji izabrati prve careve, prvo Saula, a onda i Davida. Dakle, u neko predpolitičko doba Crne Gore, zbilja toga možemo jasno nacrtati. Prve institucije, prve obrise institucija, ustava, pis pozitivno pravnih akata koji regulišu život zajednice, donijeće Sveti Petar Cetinski, njegovi prethodnici, mitropolit Vasilije koji piše ono prvu istoriju Crne Gore, mitropolit Sava, vladika Danilo i tako dalje. Dakle, to su oni po nuždi radili, taman kao što su prorok Mojsije i ostale sudije u doba Izraeljevo, po nuždi i Boga radi, kao duhovna lica, lica bliža svešteničkoj službi nego političkoj, po nuždi obavljali da bi narod sačuvali u jedinstvu. Da se narod ne bi svađao i da narod ne bi izgubio svoj identitet. To je jedna od osnovnih tema Biblije. Da izabrani Boži narod ne izgubi svoj identitet kada? Onda kada ulazi u obećanu, u zemlju koju je Bog... Dakle, manja je briga da li će narod izgubiti identitet u pustinji gdje nema leba da jede. Tu mu je identitet sigurniji. Jer onda sigurno, onda se samo moli Bogu. Međutim, kad uđe u zemlju punu plodova, u plodnu kanansku zemlju, obećanu, gdje teče med i mlijeko, tu naravno vreba opasnost sa svake strane da narod zaboravi koji šta je. I eto, to je bila Njegoševa briga, kao i briga Svetog Petra Cetinskog, i mi kad se god vraćamo Njegošu, mi se vraćamo samima sebi, u tom smislu.
I šta recimo za, mada, statistike pokazuju da nas možda i ne prati tako mlada populacija, ali mladi ljudi danas se uglavnom u školi susreću sa nekim izabranim dijelovima njegovog stvaralaštva, kao što je san Vuka Mandušića, kao što je, ne znam, Draško Majcima ili slično, ali vrlo rijetko se kad dotaknu duhovnih tih aspekata i tog duhovnog opusa Njegoševo koji je itekako važan. Šta biste vi ovako kao neko ko živi Njegošom preporučili mladom čovjeku da čita o Njegošom?
Ma dobro je da smo mi dobili ovaj dan. I da smo dobijući ovaj dan dobili Njegoša kao nespornu paradigmu. A onda ćemo na osnovu toga vrlo lako i vrlo legitimno da se pozovemo i da kažemo, pa nemojte samo da čitate san Vuka Mandušića, nemojte samo to, ni Draška iz Mletaka, nego ajde da vidimo kakve su Njegoševe dubine. Ajmo malo dublje da zaronimo u toga Njegoša kome smo posvetili. I onda tu ne postoji stih koji je manje Njegoševi ili više Njegoševi. Svi su stihovi Njegoševi značajni, i predgovori, i njegova pisma njegovim savremenicima, koja predstavljaju jedno posebno polje Njegoševog stvaralaštva koje za neke teme čak više od Njegoševog poetskog dijela svjedoče ko je bio Njegoš i kako je on razumio svoje vrijeme, kako je promišljao budućnost. Vrlo, pa onda ta knjiga o kojoj smo sad pričali u pauzi,
šta savremenici pišu o Njegošu, kako ga doživljavaju. To je,
to je sjajno izdanje Svetigore koje je izašlo prije par godina, svjedočanstva Njegoševih saradnika.
Ja mislim da bi mogli da otvorimo jedan institut koji se bavi Njegošem, da bi Univerzitet Crne Gore trebao da razmišlja u tom pravcu, jer najbolje ćemo razumjeti svjetsku istoriju, najbolje ćemo promišljati ukupnu zaostavštinu intelektualnog čovječanstva, ako ne zaboravimo ono kako smo mi na našem jeziku i u kontekstu ovog podneblja komunicirali sa svijetom u Njegoševo vrijeme. Znači, to treba izučavati. I to se naravno ne može izučiti na nekom jednom ili par školskih časova u osnovnoj školi. Osnovno, ono što se predaje u školskoj školi treba da bude posljednji derivat nečega što je temeljno i sveobuhvatno izučavanje Njegoša.
Ili makar prag na koji se ulazi u Njegoše svi.
Ono što ti serviraš đacima u osnovnoj školi, to znači da je neki prosvetni institucije pri ministarstvima, zavodi za školstvo i tako dalje, da su oni dobro pročešljali i pogledali sad s neke druge strane na Njegoša, jer nećemo valjda vječito ostati zarobljenici jednopartijskog jednoumlja od 45. do 90. Pri čemu ne odričem da i tu bilo kvalitetnih tumačenja, ali daleko toga da možemo iz takve jednoumne perspektive posmatrati nekoga koji se i sam koleba i koji kaže da je svijet i ovaj pun kolebanja i suprotstavljanja, da se koleblju u moru nebesa i da se koleba duša u tijelu i tako dalje. Sad odjednom jedna partija ili neki politbiro izda neki ukaz šta je Njegoš mislio. Mislim, to je, moramo se kritički osvrnuti na taj period.
Pozdravim, nam stižu Oče Gojko sa raznih strana, da pozdravimo Ljubinku iz Srpskog Sarajeva, Bogdanu koja nam piše iz Beograda, Željko koji nas pozdravlja iz Aleksandrovca, Župskog, Ivana koji nas pozdravlja iz Loznice i sve vas koji nas gledate. Hvala što ste sa nama, uključite se i vi vašim komentarima u ovu emisiju koju mi moramo da privedemo. Kaj, Oče Gojko, danas imamo jedan lijep praznik svetih Vrača, Kozma i Damjana, bez Srebrenika, čudotvoraca, iscjelitelja. Bila je upriličena nedavno jedna lijepa izložba neobičnih ikona koji su rađeni u vezu. Pa evo, da napravimo malo prostora i za naše mlade umjetnike da prikažemo kako i to izgledalo.
Izložba ikona Sveti lekari bez Srebrenici, autorki Marije Vukosavljević i Aleksandre Vukosavljević Macura, predstavljena je u Maloj galeriji Udruženja likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajnera Srbije.
Aleksandra Macura Vukosavljević je devojačko prezime, koja je inače moja tetka i ja, napravila tu našu zajedničku izložbu. Zapravo ona radi master rad na Akademiji Srpske pravoslavne crkve, to je njena tema koju ona izabrala. Ja sam se samo priključila tu da bi jednu napravili neko zajedničko delo, da kažem. A posebno što je našla slava, koju, da kažem, devojačka slava koju smo mi slavili, su zapravo Sveti Kozma i Damjan, Sveti Vrači. Onda smo sve to povezali i napravili jedan takav događaj gde su na izložbi prikazani svi sveti lekari. Mislim, možda ne svi, koje, za one koje mi znamo, da kažem. Kozme i Damjane, nekoliko parova, Svetog Pantelemona, Trifuna, Ermolaja, Talaleja, evo danas je Sveti Talaleja se slavi, tako da eto, Sveta Anastasija, apotekarka, tako, Samson, stranoprimac.
Postavka donosi spoj dve tehnike, Aleksandrine klasične jajčane tempere na dasci i Marijine tehnike veza na recikliranim komadima tekstila.
Ja inače se bavim ikonama koje se rade u tekstilnoj tehnici veza i tako da kažemo kao neki kolaž, patchwork ili kombinacije raznih reciklirani materijali i krpice koje ja skupljam. Likovi su veženi, a ostatak je u toj tehnici. A moja koleginica koja je sa mnom izlagala, ona više klasičnu tehniku, znači jajčana tempera na dasci. Ovdje je bila izložena, s obzirom da to taj master rad nije mogla sve još da izloži, nego je bila ta jedna ikona kao da čisto pokaže zbog te tehnike. Ostale su bile radovi na papiru, kartonima sa raznim olovkama, kao neki crteži, studije i tako dalje, raznim nekim tehnikama. Tehnika je, znači, vez u pitanju koji se radi na singerici staroj. Mm-hmm. Poskidaju se neki delovi. To sam učila u manastiru apostola Petra i Pavla. Petra Pavla, manastir u Trebinju. Tu tehniku vez. I onda sam poslala, ja to malo proširila. Sada sam završila fakultet primjenjenih umjetnosti gdje je dizajn tekstila u pitanju i da smo mi onako stekli jednu slobodu u pristupu radu. Tako sam samo spojila ta dva i dobila sad nešto, ovako malo drugačije, nešto novo.
Pre dve godine Marija Vukosavljević imala je izložbu ikona Svete žene u parohijskom domu hrama Svetog Save u Beogradu.
Recenzije, pop recenzije. Pop recenzije.
Evo, blagodarimo braći i sestrama iz Bratske televizije Hram na ovom lijepom prilogu i što smo mogli da vidimo kako se sve na kreativne načine može slaviti Gospod Bog i njegovi svetitelji, naročito Sveti Besrebrenici, očekujemo današnji lijepi praznik, također vezan s Njegušem, neke da kažemo starija svjedočanstva govore baš kako je on rođen uoči tog praznika.
I da, ili uoči ili na dan praznika, mada ono ranije je i s kalendarima bio veći razmak. Trebalo bi to pročitati. Pominju se Sveti Vračevi kao dan, datum njegovog rođenja, što opet govori o crkvenosti ljudi i crkvenosti uopšte njegove epohe, kada je njegov živio. Mi u Troparu Svetim Vračevima Kozmi Damjanom, koji su jeli svetitelji prvih vjekova hrišćanstva, pjevamo kako su za badava dobili od Boga darove koji su imali i za badava, dakle bez naplate, nama dali, besplatno nam dali. Ja mislim da to isto i Njegoš radi. Mi se divimo neprestano tim velikim darovima koje je on imao i kako je on to zaista bez ikakvog, niti je dobio neku pohvalu u vrijeme svog života, niti imao kad da dobije pohvalu. Jeste bio zaista uvaženi član Matice Srpske u Novom Sadu. On je sam se bio jedan od prvih njenih članova uključenih i povodom toga su u Novom Sadu držani specijalni...
Ja, govorio naš mitropolit.
Govori ostali.
Ali ne, on uvijek govori svake godine.
I u to vrijeme, kad se on učlanio u Maticu Srpsku, imamo zabilježene neka dokumenta gdje su članovi Matice Srpske to primili kao veliku čast za njihovu instituciju. I eto tako, mislim da sve što pričamo u ovoj emisiji, o čemu govorimo, treba da se održava u tom tonu. Veliki Božji darovi koje mi kao ljudi dobijamo, besplatno ih dobijamo, ne možemo da ih zaslužimo, pa tako i besplatno ih šaljemo dalje.
Oče Gojko, hvala puno za ovaj lijepi razgovor.
Hvala tebi, oče Pavle, i na ovim mandarinama i na pripremi ove emisije.
A vi, dragi gledaoci, mi smo kao generacija na dar dobili, kako kaže Mateo Evanđelje i ovaj tropar pred Ivan Svetim Besrebrenicima, na dar smo dobili to predanje i tu privilegiju da se zovemo Njegoševim narodom, na dar je i prenesimo mlađim pokoljenjima koja dolaze.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije. Pop recenzije.